Dale. I fjor høst så hadde vi et fokus her i kirken på salmenes bok. Og jeg vil også i dag og neste søndag, tror jeg, henlede oppmerksomheten mot salmenes bok. Ja. Det er fordi jeg opplever kanskje mer og mer at salmenes bok er en viktig bok. Og ikke sånn som det var for meg en gang, en bok jeg tydde til, særlig hvis jeg skulle på besøk og skulle lese et ord, når jeg ikke hadde noe bedre, i anførselstegn, så var det jo alltid greit å ta frem salmenes bok og lese en av de gode salmene. Men jeg tenker annerledes om det i dag, for det er kanskje ingen, nesten ingen bok i Bibelen som er bedre for oss kristne enn nettopp salmenes bok, uten at jeg skal stille de opp ved siden av hverandre bøkene. For salmenes bok taler om livet, og det taler om Gud på en sterk og en levende måte. Det er levd liv, erfart liv, som vi møter i salmenes bok hos salmistene. Og det er mennesker der som har et klart og tydelig vitnesbyrd også om en Gud som kommer nær til oss i vår hverdag, i vårt liv, i det vi strever med og alt det som livet har å by på. Jeg har begynt på igjen denne uka her, og det var en del post. Og jeg leste i uka som har gått, Vannposten, det er menighetsblad for Metodistkirken i Horten. En liten historie som jeg vil prøve å gjenfortelle her. En eller annen menighet skulle feire kirkejubileum. Og hele byen, det var kanskje ingen stor by, men hele byen var nå invitert, og de bestemte seg for virkelig å slå på stortromma. De hadde også invitert, naturlig nok, menighetens eldste medlem. Og ved begynnelsen av jubileumsfesten så blir denne gamle mannen presentert for menigheten. Her er menighetens eldste medlem. Så satte de seg til bord, så de spiste festmat. Og når måltidet var fortært, så hadde de et godt program, og de hadde invitert også til denne jubileumsfesten en kjent skuespiller, kjent fra mange TV-serier. Og forsamlingen var spent på hva han skulle bidra med. Han kommer opp da, angriper mikrofonen, og til noens overraskelse så leser han: Herren er min hyrde. Salme 23. Og det blir helt stille i forsamlingen. Folk er betatt av hvor vakkert han leser. Og da han er ferdig, så reiser de seg opp og bryter ut i jubel og god applaus. Men skuespilleren er ikke ferdig med det. Så når applausen har lagt seg og folk har satt seg, så ser han bort på menighetens eldste medlem, han som var blitt presentert for hele forsamlingen. Så sier han: Jeg ønsker at du skal komme fram og lese den salmen som jeg har lest. Og han blir jo helt forfjamset og reagerer med å si at nei, det kan jeg ikke. Jeg kommer til å ødelegge det hvis jeg skal gjøre det etter den vakre og fine måten som du har lest salme 23 på. Men skuespilleren insisterer og gir seg ikke. Jeg vil gjerne at du skal komme fram. Og nølende så kommer den gamle mannen fram. Og begynner å recitere salmen som var kjær for ham, og som han kunne utenat. Og det ble stille selvfølgelig. Og han glemte etter hvert hvor han var og hva han holdt på med. For han levde seg sånn inn i salmen. At det var ikke et tørt øye. Og gråtkvalte klumpen i halsen kom. Og det var helt stille. Så kommer skuespilleren fram, griper mikrofonen og sier: Folkens, det dette det handler om. Jeg kjente salmen jeg har lest. Men denne mannen kjente hyrden. Og jeg tenker at det noe av det samme med salmenes bok. Der møter vi forfattere som kjenner hyrden, som har erfart livet i alle dess avskygninger, men også i sannhet virkelig erfart en Gud som kommer nær, og som virkelig, og som har skapt en forskjell i deres liv. Det noe av det salmene presenterer oss for. Mennesker som lever nær livet, og som lever nær Gud. Og som jeg tenker har mye å gi til deg og meg. Vi skal da i dag, som du har skjønt, se på salme 63 som vi har hørt lest. La meg bare gjenta den første linjen. Gud, min Gud, som jeg søker. Og det som jeg tenker jeg skal gjøre ved hjelp av denne salmen, ved hjelp av David, så tenkte jeg å snakke litt om hvordan møter du og jeg vanskeligheter i livet vårt. For denne salmen skrevet når David i en vanskelig situasjon, kommer tilbake til det. Og jeg tenker, hvordan møter vi på vanskeligheter? Hvordan takler vi det når livet går imot oss? Når ulykker inntreffer, vi opplever sorg og tap. Vi opplever at det ikke bare solskinnsdager, og vi opplever at ferien slutt, og hverdagen kommer, og utfordringene og alt det som en del av livet. Det skal vi snakke om, og det vil jeg gjøre ved hjelp av David. Først ved å se på noe av bakgrunnen for at han skrev, og hvilken situasjon han var i når han skrev denne salme 63. Og så da som punkt 2, hvordan taklet Davids situasjonen, og så kan vi lære av det. I innledningen til denne salmen, sånn som det delt opp i Bibelselskapets versjon i hvert fall, så det en fotnote til innledningen som lyder slik: En salme av David den gangen han var i Juda-ørkenen. Og hvis du har Bibelselskapets bibelutgave og ser nederst på siden, så står det en fotnote til vers 1 og en bibelhenvisning til 1. Samuels bok, kapittel 23, og et vers der, og noen vers i kapittel 24. Det handler om når David måtte flykte fra Jerusalem og til det som Juda-ørkenen, som så langt jeg har forstått, det området som ligger fra Jerusalem og sørover. I det ørkenområdet, der måtte David flykte. Og det var i denne fluktsituasjonen at han skriver salmen. Och grunden till att David måste flykte, det var att kung Saul var ute efter inte bara fånga David men egentligen ta livet av David. Men hvis du har en annan bibelöversättelse, nämligen Norsk Bibel 1988 heter det väl, så vill du se att det är två referenser. Den ene som handlar om situationen han kom i på grund av kung Saul, en annan situation som han kom i på grund av sin egen son Absalom. Då också måtte David flykte till Judaörknen, kanske inte så långt som vid första tillfället. Fördi Absalom han ville själv bli konge och var ute efter att ta livet av sin egen far. Så kan det vara att vi inte vet och får vite vilka av de tillfällena var det egentligen David var i när han skrev denna salmen. Så tänker jag, det är inte så väsentligt för oss. Det som är väsentligt för oss att veta är att när David skriver denna salmen så är han i en vansklig situation. Han är ute i ödemarken. Han har måttet flykta från det trygga och vante och kjente. Och jag tipper också att kung David var tämligen förvirret mitt uppe i det hela. I första tillfället fördi han var blivit salvet allerede till att bli konge. Och så upplever han att han som är konge förföljer ham och prövar att ta hans liv. Och han kunde ju ställa frågor som detta. Hur ska jag förstå detta, Gud? Du har salvat mig till konge och så är det någon som prövar att ta liv av mig. Detta är ju förfärligt. Är det så det är att bli salvet? Men också i andra tillfällen så tipper jag att David var tämligen förvirrad tänk. Hans egen son, jag har tre söner. Tänk, hans egen son. Ville han till livs? Det var situationen David var i när han skriver denna salmen. Och vi får ett litet inblick i hvordan David tacklar det som i högsta grad må beskrivas som en vansklig situation. Och som kanske ingen av oss har varit borta i. Hvordan reagerar han? Hvordan uppförer David sig i en slik situation? Låt mig bara ta en liten parentes. Jag läste i min morgonandakt på onsdag från Ordspråken kapitel 17 och fästet mig vid en setning speciellt som jag började grunna lite på. Men Gud prövar hjärtat, står det. Men Gud prövar hjärtat. Så började jag reflektera. Ja, det är möjligt att vi upplever en del prövelser. Och det utan att Gud berättar det till oss. Han informerar inte oss nödvändigtvis om att nu är det prövelsestid. Han spör oss inte heller om det passar. Men det verkar som om Gud prövar hjärtat. Det är bara något han gör när han finner det för gott. Och nu vet jag inte om vi ska säga att alla vanskeligheter vi upplever är sända av Gud. Men jag tror att alla vanskeligheter vi möter kan också ses på som en prövelse. Var vi verkligen får se, var är jag här? Var står jag här som människa? Vad är det som bor i mig? Vem är jag egentligen? Det ser vi ju inte på solskinsdagarna. Når vi kjører med i åpen bil og alt fint og musikken på høyt, da det ingen som vet hvem vi egentlig men når prøvelsene kommer, når vanskelighetene kommer, når ulykken kommer, da får vi se. Og derfor så også sånne situasjoner som kan avsløre noe om våre liv. Ja, til og med avsløre om vi virkelig en kristen. Eller ikke, faktisk. I Markus evangeliet kapittel 4 så forteller jo Jesus en kjent lignelse om såkornet og fire slags jordsmonn. Og så sier han om et av de jordsmonnene i sin tolkning av lignelsen. Det representerer mennesker som straks tar imot ord med glede, sier han. Men de har ingen rot og holder bare ut en tid. Når de møter motgang, faller de straks fra. Så sånne situasjoner vil i alle fall si noe viktig om hva som bor i deg og meg. Så tilbake til David. Hvordan oppførte han seg? Hvordan taklet han den situasjonen som han var kommet i? Langt borte fra de trygge forholdene, langt borte fra tempelhelligdommen, alene i ødemarken. Og det første vi ser hos David at han i den situasjonen vender seg til Gud. Han vender seg til Gud. Gud, eller som det heter på, står i den engelske oversettelsen, «Å, Gud!» Det ligger en annen dybde i det å si, «Å, Gud, du min Gud. Jeg søker deg», sier han. Vi har kanskje alle opplevd, og kanskje kjenner vi noen mennesker som har for vane kanskje til og med også å vende seg til Gud når ulykken rammer. Ellers, når alt på det jevne, så har disse menneskene ikke bruk for Gud. De greier seg meget utmerket godt uten Gud. Men når ulykken inntreffer, og alt blir snudd på hodet, da det noen som begynner å rope til Gud. Vi har sett det, tror jeg, de fleste av oss. Og kanskje roper de til Gud uten egentlig å vite om Gud der. Og kanskje også uten å vite om det hjelper. Men fordi de ikke har noe bedre å ty til, og i sin dype fortvilelse, så roper noen mennesker til Gud når ulykken kommer. Og så det også de som faktisk opplever svar. Det var en Gud der som hørte, og som grep inn, og som gjorde den farlige situasjonen ufarlig. Men det Gud glemt igjen. Det finnes, tror jeg. Jeg mener jeg har sett noen sånne mennesker som roper til Gud når vanskelighetene kommer, men ellers greier seg uten. Så det noen andre mennesker som faktisk bekjenner seg til Gud. Og jeg har ingen grunn til å trekke deres bekjennelse i tvil. Som tror på Jesus Kristus og kaller seg åpenbart for kristen. Men så kommer det vanskelig i livet. Og jeg har sett noen sånne tilfeller. Så kommer ulykken, sykdommen, sorgen, motgangen. Og de vender seg rett og slett bort fra Gud. Det første man vender seg bort fra gjerne om man har vært aktivt med en kirke, det bort fra kirken. Man slutter å ta del i fellesskapet. Dessverre. Og så hender det i noen tilfeller at man også vender seg bort fra Gud. Og tenker og sier kanskje at hva er det sånn det å være kristen? At jeg skal møte på problemer og vanskeligheter? Ja, da vet jeg ikke om det verdt det. Så sier de gjerne som Jobbs kone sa til Jobb. Opp i hele denne her gudgreia di. Og dø heller. Det bedre. Hva poenget? Hva vitsen? Hvis troen på Gud ikke hjelper meg i hverdagen, men fører til at jeg møter motgang og vanskeligheter og sykdommer og ulykker. Gud ikke snill med meg. Ja, det var det en som sa til meg den uka som gikk. Han urettferdig. Nå kan vi si det meste til Gud, og han tåler det selvfølgelig. Men den som sa det, vendte seg likevel ikke bort fra Gud. Men noen sier det, og vender seg bort fra Gud. Jeg vil ikke ha noe mer med det å gjøre, hvis det skal være på den måten. Men så det også noen, og jeg tror at det et tegn på sann kristen tro, som når motgang og vanskeligheter kommer, vender seg til Gud og gjør sånn som David gjorde. Å Gud, uansett, du min Gud. Ja, hvor skulle vi gå hen da? Når vi ikke har deg? Det en god reaksjon. Å søke Gud. Jeg tenker at å være kristen, å være født på nytt, som å ha en kompassnål inni oss. Og noen ganger så farer livet sånn med oss at kompassnålen videre fram og tilbake. Men når den faller til ro igjen, så stopper den alltid på det samme punktet. Retning mot nord, eller for oss, retning mot Gud. David søkte Gud. Men David var ikke bare en som søkte Gud fordi ting var vanskelig. Han søkte Gud fordi han kjente Gud. Ja, fordi han kjente Gud. Han hadde erfart Gud. I helligdommen skuet jeg deg, jeg så din makt og herlighet, sier han videre i salmen. For din miskunn bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. For din miskunn bedre enn selve livet. Hva det med denne Guds miskunn da, som så fantastisk? Jeg vet ikke å beskrive hva innholdet i Guds miskunn, men jeg tror det handler om Guds godhet, Guds nærvær, Guds berøring, Guds kraft, Guds storhet, Guds herlighet. Noe av det som Gud, og bare Gud, kan formidle til oss i livet. Din miskunn bedre enn livet. Ja, det hadde han opplevd. Han hadde smakt og kjent at Herren god, som han skriver i en annen salme. Og han kaller alt dette for å mettes med fete retter, kommer også i salmen her. Og når han mettes med fete retter, så gjør det noe med ham, det får ham til, får hans lepper til, og lovpriser Gud. Så her det noe som David i sannhet har erfart, og som har gjort noe, et inntrykk, en forvandling i livet hans. Han en mann som ikke bare søker Gud av og til, men jevnlig. Det tror jeg viktig. Daglig. Tidlig søker jeg deg, står det I en annen oversettelse. Og om natten ligger jeg og tenker på deg, Gud, sier han I salmen her. Han grunner på Herren og hans ord. Det ikke bare sånn av og til, men jevnlig, daglig. Dere som menighet burde vite at jeg setter pris på at dere kommer I kirken. Gjør det. Og jeg vil også si, jeg synes det viktig av deg at du gjør det. Men hvis det all bibellesning og bibelundervisning og sang og tilbedelse og bønn du får, da holder det ikke. Vi må ta ansvar som David gjorde for vårt eget åndelige liv. Jo, han hadde opplevd Gud I helligdommen. Og så han sendt ut I ødemarken og der alene. Og sannelig vet han å søke Gud der også. Og ta vare på sitt eget åndelige liv. Han og Gud var omgangsvenner. For de hadde antagelig daglig og jevnlig omgang med hverandre. Noe av det mer sørgelig og triste jeg kan tenke på, det at Gud ikke skulle være der, eller Jesus ikke skulle være der, når vi kommer til den dagen at vi roper på ham og virkelig trenger ham I livet. Altså, vi ber uten å få. Vi søker uten å finne, og vi banker på, men det skjer ingenting. Det åpnes ingen dører for oss. Og jeg tror at det kan skje. Hvis vi forutsetter. Hvis vi tar det for gitt at Gud alltid med oss og skal være der parat når vi trenger ham, uten at vi søker Gud jevnlig og daglig. Det var det foreldrene til Jesus opplevde. Da de hadde vært I tempelet med Jesus som 12-åring, så var de på vei hjem, og de antok at Jesus var I reisefølge. Så begynte de å spørre etter ham, men de fant han ikke. Det gikk 3 dager før de fant ham. Og tenk om det sånn da, at du I ditt liv antar at Jesus der alltid når du trenger ham, men ikke bryr deg om å sjekke det opp hver dag og holde kontakten. Og så kommer krisen, og så roper du til Gud. Og ingen svar. Nå hender det at Gud går utenfor en sånn modell som det, I sin nåde. Men jeg sier det som en oppfordring til oss som kristne, at vi skal ikke ta lettvint på vårt daglige forhold til Jesus Kristus. David søkte Gud fordi han kjente ham. Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg. For din miskunn bedre enn livet. Amen.